Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο ρόλος apartheid στα Afrikaans, δηλαδή τη γλώσσα των Boers, σημαίνει διαχωρισμός. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές του 1948 στη Νότια Αφρική από το Εθνικό Κόμμα των Afrikaners, των απογόνων δηλαδή των Ολλανδών Boers, για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή που ξεκινούσε. Και η νέα εποχή προέβλεπε την επίσημη εφαρμογή των φυλετικών διακρίσεων και του διαχωρισμού γεωγραφικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού λευκών και μη κατοίκων για δεκαετίες. Στην πράξη, ο διαχωρισμός των πλουσίων λευκών και των φτωχών μαύρων, μυγάδων και ασιατών εφαρμοζόταν επί αιώνες, αλλά τώρα πλέον θα γινόταν επίσημη κρατική πολιτική και μέρος του κανονιστικού πλαισίου του δικαίου. Όταν μαύροι πολίτες περνούσαν σε περιοχές λευκών, θα βρίσκονταν υπό την δικαιοδοσία των διοκτικών αρχών και υπό την κατηγορία των νόμων. Με λίγα λόγια, διώκονταν ποινικά και φυλακίζονταν. Ο πλούτος της χώρας, η γη της, η φυσική της πόρη και η εκμετάλλευσή τους θα βρίσκονταν στα χέρια μιας ελάχιστης λευκής μειοψηφίας, ενώ οι μαύροι θα ζούσαν σε πλήρη ένδια και φτώχεια σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ συχνά σε γκέτο. Ουσιαστικά, οι λευκοί της Νότιας Αφρικής, ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, επισημοποιούσαν την κυριαρχία τους επί των μαύρων κατοίκων που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η προωθημένη εφαρμογή των χειρότερων μορφών αποικιοκρατίας στην πολύπαθη Μαύρη Ήπειρο. Δηλαδή, με τη σφραγίδα του κράτους, τους νόμους του, το δικαστικό του σύστημα και τους εκπροσώπους του, δημόσιοι λειτουργοί, σώματα ασφαλείας και άλλοι. Έτσι πραγματοποιείται επίσημος διαχωρισμός των ανθρώπων με βάση το χρώμα του δέρματός τους και τα χαρακτηριστικά τους όπως τα αντιλαμβάνονταν με φυλετικούς καθαρά όρους οι λευκοί επικυρίαρχοι.
Mela si ambanga malade si vele dala kubayi sangila tagwa kuka pati si zumba malade. Mela si ambanga malade si vele dala kupaye sa kila sagwa kuka helele pati si zumba malade. Helele. Oh.
babe, emi kotini, ambelele mama, sikaleli zito.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας βέβαια να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες, τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς επίσης και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια που περιγράφουν τα χρόνια του Apartheid. Ξεκινήσαμε με το «Στήμελα» από τον Χιου Μασεκέλα, ένα τραγούδι του 1974 από τον δίσκο «I'm Not Afraid». «Στήμελα» είναι το τρένο το οποίο στα χρόνια εκείνα χρησιμοποιούσε κάρβουνο ως ύλη για να μετακινηθεί. Και αυτό το τρένο λοιπόν, σύμφωνα με το τραγούδι που είναι σε αφρικανική γλώσσα, είναι το τρένο το οποίο περνούσε από την Ναμίμπια, το Μαλάουι, τη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε, την Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη και πάει λέγοντας, και μάζευε δια της βίας όλον αυτόν τον κόσμο, τον μαύρο κόσμο, και τον οδηγούσε στα έγκατα της γης προκειμένου να ψάξουν για διαμάντια και χρυσό για να πλουτίσουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή η πρωτοφανής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την επίσημη υπογραφή ενός κράτους πραγματοποιούνταν ελάχιστα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε προκαλέσει τόσα δεινά στην ανθρωπότητα και είχε σηματοδοτηθεί από το ολοκαύτωμα, ένα οργανωμένο, βιομηχανοποιημένο θα λέγαμε μαζικό έγκλημα με τη σφραγίδα κάποιου άλλου κράτους και πάλι. Οι διακρίσεις εις βάρος των μαύρων στη Νότια Αφρική δεν ήταν κάτι νέο βέβαια. Οι λευκοί αποικιοκράτες εφάρμοζαν τέτοιες πολιτικές για τρεις αιώνες. Οι απόγονοι των Ολλανδών επίκων, οι Boers, θα έχουν αρχικά τον έλεγχο των περιοχών που αργότερα θα αποτελέσουν το κράτος της Νότιας Αφρικής. Σε εκείνα τα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες μαύροι μεταφέρονταν ως σκλάβοι από διάφορα σημεία της Αφρικής για να δουλέψουν για τους λευκούς αφέντες τους. Η άφιξη των Βρετανών και η εφαρμογή της πράξης κατάργησης για το δουλεμπόριο, το Slave Trade Act, το 1807, όπως και η πράξη κατάργησης της δουλείας, το Slavery Abolition Act, το 1833, δεν άλλαξαν κάτι για τους μαύρους της Νότιας Αφρικής ή για τους χιλιάδες εργάτες από την Ινδία και γενικότερα την Ασία που αφήχθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Με μια σειρά τοπικών νόμων και περιορισμών, το καθεστώς ελευθερίας των μη λευκών ελάχιστα απήχε από τη σκλαβιά. Ουσιαστικά οι διακρίσεις παρέμεναν ισχυρές, οι απαγορεύσεις συνεχείς και ο περιορισμός των κατώτερων ανθρώπων μόνιμος. Αυτό που άλλαξε ήταν στον πυρήνα της εξουσίας. Boers και Βρετανοί θα συγκρουστούν για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και οι πρώτοι θα βιώσουν σκληρά κατασταλτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε λοιμό και χιλιάδες νεκρούς. Οι Boers αρκετά νωρίς είχαν περιορίσει τις σχέσεις τους με τις Μητροπόλεις τους και είχαν διακηρύξει την αφρικανικότητά τους, εξελίσσοντας και την αντίστοιχη διάλεκτο, τα Afrikaans, που είχαν τη βάση τους στα Ολλανδικά, ιδιότητες που τους επέτρεψαν να αναπτύξουν μια διακριτή ταυτότητα και να δημιουργήσουν βέβαια συνθήκες για την μόνιμη επικράτησή τους. Θεωρώντας σε αυτούς βαλόμενους από παντού, ειδικά μετά τη σύγκρουσή τους με τους Βρετανούς, εξέλιξαν τη θεώρησή τους για τους φυλετικούς διαχωρισμούς που ήταν απαραίτητοι για αυτούς ώστε να διατηρήσουν την λεγόμενη καθαρότητά τους. Φυσικά η κύρια επιδίωξη ήταν η διατήρηση και επαύξηση της οικονομικής τους δύναμης. Όλα από εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν. Το 1910 ο Αφρικάνερ Λούις Μπότα γίνεται πρωθυπουργός της πρώτης κυβέρνησης της Ένωσης της Νότιας Αφρικής, προδρόμου θα λέγαμε του κράτους της Νότιας Αφρικής. Η πολιτική του απέβλεπε στη συμφιλίωση των λευκών κατοίκων, Boers, Βρετανών επίκων και άλλων και στη μεγαλύτερη καταπίεση και περιορισμό των μαύρων και των μυγάδων. Περιορισμοί στην κίνηση στα αστικά κέντρα, ελάχιστη επαφή λευκών και μαύρων, διαρπαγή της γης, περιορισμοί σε χωριστά εδάφη και καταβλισμούς. Η πολιτική του Μπότα αποτέλεσε τη βάση του επίσημου apartheid. Ο κόσμος στη Νότια Αφρική χωριζόταν πλέον στους λευκούς και τους άλλους. Το 1948, λίγα μόλις χρόνια μετά το έγκλημα στην Ευρώπη εναντίον ενός ολόκληρου λαού, του εβραϊκού, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής θεσμοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο και ρατσιστικούς νόμους διαχωρισμού των κατοίκων της χώρας και εφαρμόζει επίσημα πλέον την πολιτική που θα ονομαστεί Apartheid. Με ένα μείγμα εθνικισμού, θρησκευτικού παροξισμού και φόβου απέναντι στην μαύρη και κομμουνιστική απειλή, οι λευκοί ηγέτες της Νότιας Αφρικής θα παρασύρουν τη χώρα τους σε ένα πολιτικό και κοινωνικό μεσαίωνα για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και τη διαφύλαξη των οικονομικών τους συμφερόντων. Την ίδια εποχή, ένα μεγάλο αντιαπικιακό κίνημα σαρώνει την Αφρική και οδηγεί σε μακροχρόνιους πολέμους με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Η χειραφέτηση των αφρικανικών λαών περνούσε μέσα από ποταμούς αίματος. Στην ανάγκη προστασίας του καθεστώτος, η ελίτ της Νότιας Αφρικής θα λειτουργήσει με ακόμη πιο σκληρούς όρους παρά την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας. Το εμπάργκο που θα επιβληθεί στο κράτος της Νότιας Αφρικής θα παρακάμπτεται βέβαια με διάφορους τρόπους, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θα φανεί τελικά εξαιρετικά απρόθυμη να προχωρήσει σε κυρώσεις εναντίον των κρατούντων στη Νότια Αφρική. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε στο 1977. Ο Πίτερ Τος μας τραγουδά αυτό για το οποίο μιλάμε το σύνορα. Apartheid.
Fight.
Ο Πίτερ Τος είναι ξεκάθαρος στο τραγούδι του και προτείνει αγώνα, προτείνει πόλεμο. We go a fight against apartheid. Πάμε για μάχη ενάντια στο apartheid. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει στους πρώτους στίχους, είστε παράνομοι in a land, in my land δηλαδή, στη χώρα μας, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδά. Είστε παράνομοι στη χώρα μας. Μας αναγκάζεται να βγάζουμε το χρυσάφι, μας αναγκάζεται να βγάζουμε τα διαμάντια μας, μας αναγκάζεται να ξυλώνουμε τον πλούτο προκειμένου να χτίζετε τα παλάτια σας, την αδικία σας και το σάλα. Ένα τραγούδι, όπως είπαμε, του 1977. Ποιος όμως κρύβεται πίσω από την απάνθρωπη αυτή κατάσταση, ποιος νους συλλαμβάνει την ολοκληρωτική ιδέα και την σχεδιάζει? Ο καθηγητής εφηρμοσμένης ψυχολογίας και κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στέλενμποχ, Χέντρικ Φέρβερτ, γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1901 στο Άμστερνταμ. Φανατικός μπόερ, ο πατέρας του πήγε την οικογένεια και όλοι μαζί βρέθηκαν στη Νότια Αφρική. Ο Χέντρικ σπούδασε στα καλύτερα κολέγια, θεολογία, κοινωνιολογία και ψυχολογία και εισήλθε στα πολιτικά πράγματα το 1937 ως διευθυντής της ημερήσιας εφημερίδας The Transvaler, του πιο πιστού οργάνου της πολιτικής των Africans. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση ως που εξελέγει γερουσιαστής στις εκλογές του 1948. Δύο χρόνια αργότερα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ιθαγενών Υποθέσεων. Ένας φανατικός ρατσιστής σηκώνει πλέον τα μανίκια του και βουτά τα χέρια του στο αίμα. Η νομοθεσία που προτείνει και η οποία θα εφαρμοστεί πιστά από την κυβέρνηση της χώρας του γεννά έναν κόσμο που κάλλιστα ξεπερνούσε την κόλαση. Η πολιτική του apartheid πήρε σάρκα και οστά μέσω ενός περίπλοκου νομικού συστήματος, το οποίο επέβαλε τον διαχωρισμό μεταξύ λευκών, έγχρωμων, έγχρωμοι ήταν οι άνθρωποι μικτής καταγωγής, όπως τους αποκαλούσαν, Ασιατών και των Μπαντού. Οι Μπαντού ήταν οι μαύροι Αφρικανοί. Η ρατσιστική αυτή πολιτική, την οποία ο Φέρβερτ επιχειρεί να εξηγήσει στο λαό που εκφώνησε στις 5 Δεκέμβρη του 1950, προκαλεί τις αντιδράσεις των υπολείπων κοινοτήτων. Η Νότιος Αφρική είναι ένα καζάνι που βράζει και βέβαια θα σκάσει το καζάνι στην πόλη Σάρπβιλ στις 21 Μαρτίου του 1960. Από εκεί και το ότι η 21η Μαρτίου κάθε χρόνο είναι η ημερομηνία ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις. Έπειτα από μια ημέρα ειρηνικών διαδηλώσεων, το πλήθος αποφάσισε να κινηθεί με κατεύθυνση το αστυνομικό τμήμα της πόλης Σάρπβιλ, που έμελε να γίνει το σκηνικό, στο οποίο γράφτηκε, μία από τις πιο αιματηρές μέρες στην ιστορία της χώρας. Εκεί, οι διαδηλωτές σκόπευαν να παραδοθούν στις αρχές, επειδή δεν διέθεταν το επίμαχο διαβατήριο, το οποίο έπρεπε να έχουν κάθε φορά που πατούσαν πόδι σε περιοχές λευκών. Το σχέδιο εξόντωσης ήταν καλά στημένο. Ελικόπτερα και αεροπλάνα πετούν επιδεικτικά πάνω από τα κεφάλια τους. Οι μαύροι πανικόβλητοι αρχίζουν να τρέχουν, ενώ κάποιοι πετούν πέτρες. Η αστυνομία σηκώνει τα όπλα. 69 νεκροί, μεταξύ των οποίων 8 γυναίκες και 10 παιδιά, και 180 τραυματίες είναι ο απολογισμός. Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα θύματα έφεραν σφαίρες στην πλάτη. Με λίγα λόγια, χτυπήθηκαν την ώρα που έτρεχαν. Κάποιος έπρεπε, όπως ακουγόταν, να βγάλει από τη μέση τον αρχιτέκτονα του apartheid. Αυτός όμως που επρόκειτο να προσπαθήσει δεν ήταν μαύρος, αλλά ένας λευκός. Ο ευκατάστατος οικονομικά David Pratt Βρετανικής καταγωγής, πυροβολεί 2 φορές από κοντά στο κεφάλι των Φέρβερτ στις 9 Απριλίου του 1960. Ο Φέρβερτ είναι τόσο τυχερός που η πρώτη σφαίρα τον βρήκε ξιστά στο αριστερό μάγουλο και η δεύτερη στο αριστερό αυτή. Ο επίδοξος δολοφόνος θα πει στην υπερασπιστική του ομολογία: «Πυροβόλησα την επιτομή του apartheid. Πρόθεσή μου ωστόσο δεν ήταν να τον σκοτώσω, αλλά μόνο να τον τραυματίσω». Ο Πρατ κρίθηκε από το δικαστήριο ψυχικά διαταραγμένος και κλείστηκε σε ίδρυμα όπου αυτοκτόνησε. Να το θυμάστε αυτό. Ό,τι όμως δεν θα κατάφερνε ο Πρατ, θα το κατάφερνε κάποιος άλλος. Ο Δημήτρης Τσαφέντας γεννήθηκε στο Λορέντσο Μαρκές της Πορτογαλικής Αποικίας Μοζαμβίκη, σαν σήμερα, να η ημερομηνία, 14 Ιανουαρίου του 1918. Ο πατέρας του, ο 27χρονος τότε κριτικός, μηχανικός πλοίων, Μιχάλης Τσαφαντάκης, και μητέρα του, η οικιακή του βοηθός Αμίλια Γουίλιαμς. Η μητέρα της Αμίλια ήταν Μοζαμβικανή και ο πατέρας της Γερμανός. Παρά την επιθυμία του Τσαφαντάκη, κατά από τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής δεν ήταν δυνατό να επισημοποιηθεί η σχέση τους. Ο Δημήτρης λοιπόν έζησε 5 χρόνια με τη γιαγιά του στην Αίγυπτο και επέστρεψε το 1925 στην Μοζαμβίκη, όπου ο πατέρας του του παρουσίασε ως μητέρα του μίαν Ελληνίδα, την οποία εντωμεταξύ είχε παντρευτεί. Αργότερα ο πατέρας εκμυστηρεύθηκε την αλήθεια για την πραγματική του μητέρα. Ωστόσο ο Δημήτρης έζησε ως κανονικό λευκό παιδί του ζεύγους. Το δέρμα του όμως δεν ήταν αρκετά άσπρο για τα σχολεία και τις γειτονιές στις οποίες μεγάλωσε. Βλέπετε, ήταν λίγο από τον πατέρα και λίγο από την εκ Μοζαμβίκης μητέρα. Αποτέλεσμα, να γίνεται συχνά αντικείμενο χλέβης. Αργότερα βέβαια ο Δημήτρης ακολούθησε το δρόμο του πατέρα του και έγινε ναυτικός, γυρνώντας τον πλανήτη Ολάκερο. Κάπου εκεί κατηγοριοποιήθηκε στους λευκούς. Τρίτο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι παλιό από το 1988, ένα τραγούδι που οι περισσότεροι γνωρίζετε, το Gimme Hope Joanna. Δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για κάποια Joanna, το έχουμε ξανααναφέρει από αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι στο οποίο το Johanna είναι μια αναφορά στο Johannesburg της Νότιου Αφρικής, γραμμένο από τον Eddie Grant κατά τη διάρκεια του Apartheid, με κρυφούς στίχους, όπως για παράδειγμα, εκτός από το Johanna, είναι και ο στίχος «The Archbishop who's a peaceful man», έτσι, ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης. Ήταν μια αναφορά στον αξέχαστο Desmond Tutu, τον πρώτο μαύρο νοτιοαφρικανό αρχιεπίσκοπο, ο οποίος μάλιστα το 1984 θα πάρει και το Νόμπελ Ειρήνης. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
System.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Τσαφέντας ήταν ένας πανέξυπνος και καλλιεργημένος νέος με πολιτικά ενδιαφέροντα και ανετυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Θα ακολουθούσε το δρόμο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενός σύγχρονου Οδυσσέα, γυρίζοντας όλο τον κόσμο και θέτοντας σε εφαρμογή τις ιδέες του. Σε όλη αυτήν την πορεία αποδεικνύεται η βαθιά του πολιτικοποίηση. Συνελήφθη αρκετές φορές στη χώρα καταγωγής του, τη Μοζαμβίκη, από την πορτογαλική αστυνομία, με την κατηγορία ότι είχε κομμουνιστική και αντιαπικιακρατική δράση. Η πορτογαλική μυστική υπηρεσία είχε φάκελό του από το 1938, όταν ήταν 20 χρόνων, και τον παρακολουθούσε προσεκτικά σε όλο το διάστημα των 12 χρόνων που είχε εξοριστεί από την Μοζαμβίκη λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Πληροφορίες λένε πως το 1945 βρέθηκε στη χώρα μας και πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο με την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού και στη συνέχεια φυλακίστηκε στην Πορτογαλία για τις φιλοκομμουνιστικές και αντιαπικιοκρατικές του δραστηριότητες. Στο Λονδίνο όταν βρέθηκε έγινε μέλος του Βρετανικού Κινήματος κατά του Apartheid και συνδέθηκε με τον Τένισον Μακιωάνε, εκπρόσωπο του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου στην Αγγλία. Ήταν επίσης μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νότιας Αφρικής από το 1937 έως το 1942 και αργότερα αρνήθηκε να επιστρέψει στη χώρα του ακριβώς για αυτό το λόγο. Ωστόσο, το πεπρωμένο του τον στέλνει πίσω στη χώρα που αποκαλεί πατρίδα, τη Νότια Αφρική. Εκεί, αξιοποιώντας το γεγονός πως μιλά 8 γλώσσες, βρίσκει δουλειά ως κλητήρα στο κοινοβούλιο. Μπορεί το χρώμα του να είναι πιο σκούρο από των υπολείπων λευκών, αλλά έχοντας κατηγοριοποιηθεί ήδη στους λευκούς, τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Μέχρι που κάνει το λάθος να ερωτευτεί μία μυγάδα. Οι νόμοι της χώρας δεν επιτρέπουν στους υποτιθέμενους ανώτερους με το άσπρο δέρμα να παντρεύονται οι γυναίκες από οποιανδήποτε άλλη φύλη. Ο Τσαφέντας ζητά να αλλάξει κατηγορία, να γίνει έγχρωμος, μυγάς δηλαδή, προκειμένου να παραμείνει μαζί της. Που αν το καλοσκεφτείτε, ακόμη και με τους απάνθρωπους αυτούς όρους, κάτι τέτοιο ήταν. Το αίτημά του ωστόσο απορρίπτεται. Στα δικά του μάτια λοιπόν αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτό που του συμβαίνει δεν είναι άλλος από το βρωμερό μυαλό του πρωθυπουργού Χέντρικ Φέρβερ, του ανθρώπου που επιβάλλει ένα από τα χειρότερα καθεστώτα που έχει γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης. Σεπτεμβρίου του 1966, ο Φέρβερ δεν είναι πλέον υπουργός, είναι πρωθυπουργός της Νοτιοαφρικής. Έχει μόλις τελειώσει την ομιλία του στο βήμα της Βουλής της χώρας. Ο Τσαφέντας κρατά ως κλητήρας ένα ποτήρι με το ένα του χέρι. Οφείλει να αλλάξει το νερό στο βήμα για τον επόμενο ομιλητή. Μόλις φτάνει δίπλα στον Φέρβερ, σκύβει, βγάζει από την κάλτσα του ένα μαχαίρι και χτυπά κατάστηθα τον αρχιτέκτονα του Apartheid. Μία από τις 4 μαχαιριές βρίσκει τον πρωθυπουργό στην καρδιά. Ο άνθρωπος που αιματοκύλησε τη Μαύρη Ήπειρο είναι νεκρός. Ο Τσαφέντας δεν προβάλλει καμία αντίσταση και συλλαμβάνεται. Έξι μέρες μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού απολογείται. Υποστηρίζει πως ένα σκουλίκι μέσα του του υπέδειξε να τον σκοτώσει. Οι δικαστικές αρχές πείθονται για την κατάσταση της υγείας του, επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για σχιζοφρενή και αποφασίζουν πως δεν θα δικαστεί, προσέξτε, δεν θα δικαστεί, αλλά θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του σε ψυχιατρίο. Ωστόσο, ακόμη ένας παράλογος νόμος που ίσχυε τότε, τον στέλνει χωρίς καταδίκη σε κελί φυλακής με την υποσημείωση ότι θα μπορούσε να βγει από εκεί μόνο εάν έπαιρνε χάρη από τον πρόεδρο της χώρας. Τον Τσαφέντα θα τον βάλουν σε κελί δίπλα από έναν θάλαμο όπου το καθεστώς του Apartheid εκτελούσε δια απαγχωνισμού θανατοπινίτες. Καθημερινά Για χρόνια ολάκερα, ο Τσαφέντας ακούει μόνο ουρλιαχτά. Είναι λάθος όλο αυτό. Θα συμφωνείτε μαζί μας. It's wrong δηλαδή. Apartheid από τον Stevie Wonder. Αν η εκπομπή σταματούσε εδώ, φίλες και φίλοι, το συμπέρασμα θα ήταν το εξής. Ένας άντρας που στο παρελθόν, σύμφωνα με καταθέσεις, είχε παρουσιάσει αποκλίνουσες συμπεριφορές και είχε νοσηλευτεί σε διάφορα ιδρύματα, δεν άντεξε το γεγονός πως η κυβέρνηση αρνήθηκε να τον μετεγράψει στους μυγάδες, παρά το ότι ήταν μυγά στο χρώμα, και βλέποντας ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με την αγαπημένη του, σκότωσε αυτόν που έφτιαξε τον νόμο. Είναι όμως έτσι? Δεν είναι λίγοι, φίλες και φίλοι, εκείνοι που υποστηρίζουν πως ανεξάρτητα από τα όποια προβλήματα υγείας, ο Τσαφέντας ήθελε απλώς να απαλλάξει τον κόσμο από ένα κάθαρμα. Ο ακαδημαϊκός Χάρης Δουσεμετζής, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Τζέρι Λόγκαν, μελέτησε 12.000 σελίδες επίσημων εγγράφων από τα Εθνικά Αρχεία της Νότιας Αφρικής, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και πήρε συνεντεύξεις από 137 άτομα, από τα οποία τα 69 είχαν προσωπική σχέση με τον Τσαφέντα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στο βιβλίο με τίτλο «Ο Έλληνας που σκότωσε το Apartheid». Και εκεί, όπως προκύπτει, η αλήθεια είναι διαφορετική. Όχι πως δεν σκότωσε ο Τσαφέντα τον πρωθυπουργό της Νοτιοαφρικής. Τα κίνητρα αλλάζουν. Σύμφωνα με την έρευνα του Δουσεμετζή, ο Τσαφέντας δεν οδηγήθηκε στην πράξη του από κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά από καθαρά ιδεολογικά κίνητρα. Δεν υπήρξε ένας τρελός δολοφόνος, αλλά ένας συνειδητός τυραννοκτόνος. Και το σημαντικότερο, ο τρόπος που είχε παρουσιαστεί τόσα χρόνια η δολοφονία του Φέρβερτ ως μια πράξη ψυχικά διαταραγμένου ατόμου δεν ήταν τυχαίος ούτε αυθόρμητος. Υπήρξε προϊόν οργανωμένης συγκάλυψης για λόγους καθαρά πολιτικούς. Μία πρώτη εικόνα για το πώς δημιουργήθηκε για τον Τσαφέντα η πλαστή εικόνα του τρελού δολοφόνου παίρνουμε για παράδειγμα από τις ελληνικές εφημερίδες της εποχής. Ο τίτλος «Στο Βήμα» της πρώτης μέρας, 7 Σεπτεμβρίου του 1966, ήταν «Εδολοφονήθη υπό Έλληνος ο Πρωθυπουργός της Νοτιοαφρικής». Στον υπέρτιτλο σημειωνόταν ότι το θύμα υπήρξε ο υπέρμαχος των φυλετικών διακρίσεων. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας είχε σαφή αναφορά στις ενδεχόμενες πολιτικές συνέπειες της δολοφονίας. Διαβάζοντας αναλυτικά όμως το κείμενο, ο αναγνώστης δεν συναντά πουθενά καμία αναφορά σε ψυχοπαθή δράστη. Καθ' άλλο μάλιστα, επισημαίνεται και η εξαιρετική γλωσσομαθία του. Στην τελευταία ωστόσο σελίδα του ίδιου φίλου της εφημερίδας, εκεί που δημοσιεύονται οι τελευταίες ειδήσεις, υπάρχει ένα μικρό μονόστιλο με τίτλο «Παράφρονο δολοφόνος του Φέρβερτ». Το κείμενο βέβαια της είδησης δεν αποδίδει αυτόν τον χαρακτηρισμό σε κάποια ιατρική γνωμάτευση, αλλά στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, Μπλεν Φοντέιν, ο οποίος δήλωσε «Ο δολοφόνος πρέπει να είναι παράφρον. Δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει τα αισθήματα των Ελλήνων στην Νότια Αφρική. Οι περισσότεροι Έλληνες στην Νότια Αφρική είναι υποστηρικτές του Φέρβερτ». Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους το καθεστώς του Apartheid επέλεξε να εμφανίσει τον τσαφέντα ψυχασθενή και να αποκρύψει όλα τα στοιχεία που αποδείκνυαν το πολιτικό του κίνητρο. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να φανεί ότι ένα ψυχικά υγιές άτομο θα μπορούσε να επιβουλευτεί τη ζωή του λαοπρόβλητου ηγέτη της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Αστυνομίας Τζον Φόρστερ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί στη θέση του Πρωθυπουργού τον εκλειπώντα, δεν επιθυμούσε να αποδειχθεί ότι οι υπηρεσίες του είχαν επιτρέψει σε έναν επικίνδυνο κομμουνιστή να προσληφθεί κλητήρα στο κοινοβούλιο με πρόσβαση στον ίδιο τον ηγέτη της χώρας. Και τελικά μέτρησε το γεγονός ότι μια μεγάλη ποινική δίκη θα είχε θέση στο επίκεντρο της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς επικυρότητας το ίδιο το καθεστώς του Apartheid. Γιατί όμως ο τσαφέντας δέχτηκε αδιαμαρτύρητα τη θεωρία του ψυχασθενούς? Σύμφωνα με την άλλη πλευρά, ως άτομο με εξαιρετική ευφυΐα γνώριζε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση τον περίμενε η καταδίκη σε θάνατο και η εκτέλεση. Πρώτο-τελευταίο μας τραγούδι, Nancy Jacobs and Her Sisters, Midowlands, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει την βίαιη μεταφορά μαύρων κατοίκων της πόλης Sophia Town σε μια καινούρια που τους έστειλαν να ζήσουν με στη λάσπη και τα παραπήγματα, την Meadowlands.
Meadowlands, 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 it's time.
του 56 το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σε σύνθεση Strike Villachesi, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πως καταφέρουν κάποιοι λαοί τον πόνο να τον κάνουν τραγούδι, και μάλιστα σε ρυθμούς ματζόρε. Από την έρευνα προέκυψε πως δεν ήταν μόνο οι αρχές της Νότιας Αφρικής που ήθελαν να συγκαλύψουν τα πολιτικά κίνητρα του Τσαφέντα. Δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, στις 8 Σεπτέμβρη του 1966, η μυστική υπηρεσία της Πορτογαλίας στέλνει απόρριτο τηλεγράφημα από τη Λισαβόνα στο Λορέντσο Μαρκές, με το οποίο διατάσσει να μην δοθούν στις αρχές της Νότιας Αφρικής πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Τσαφέντα υπέρ της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης. Ο ερευνητής Δουσεμετζής εντόπισε εμπιστευτική έκθεση της μυστικής υπηρεσίας της Πορτογαλίας, που συντάχθηκε τον Νοέμβρη του 1964 μετά από ανάκριση του Τσαφέντα στη Μοζαμβίκη. Από το περιεχόμενο της έκθεσης ξεπροβάλλουν ανάγλυφα οι θέσεις του, αλλά και η ικανότητά του να ξεγλιστρά από τους διώκτες του. Το Νοέμβριο του 2018, πρόπερση, φίλες και φίλοι, έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Δουσεμετζή στο μουσείο του Apartheid στο Johannesburg. «Είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να πιστέψει ότι ο Τσαφέντας δεν ήταν τρελός», θα πει ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζόνι Κολάπεν, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά τον Τσαφέντα στη φυλακή και αργότερα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Στερκφοντέιν. «Αυτό το ψέμα», θα προσθέσει ο δικαστής, «διατηρήθηκε για 52 ολόκληρα χρόνια». Το Apartheid θα πέσει, αλλά είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο τότε νέος ελεύθερος κόσμος της Νοτιού Αφρικής αρνείται να βγάλει από την φυλακή τον Τσαφέντα. Εκεί θα πεθάνει από πνευμονία στις 7 Οκτώβρη του 1999. Η κοινότητα ζητά να μην τελεστεί εξόδιος ακολουθεί, αλλά ο παπάς ευτυχώς είναι ανέδωτος. 4 άνθρωποι, όλοι και όλοι, στην κηδεία του. Κλείνουμε με Μίριαμ Μακέμπα και «Don't Demyai», έχει το νου σου «Beware Verfert».
Passou para ti, passou para ti.